curso de Interlingua pro comenciantes, versión norwegian, lección 3. Hoy es mercuridi. Heri esseva martedi e deman es giovedi. Un settimana ha 7 dies. Lunedì, martedì, mercuridì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Nunc li posta veni. Il ha un littera pro Peter. Ilo es ab su amicus gotic. Peter hasta aperir le envelope. Si es le littera. Scotia, le 14 di giugno. Car Peter, molte gratias pro le littera. Io non ha molte cosas a narrarte. Heri gran padre e gran madre nos visitava. Ili sempre narra sopra le dies ancian. Ilo es molto interessante. Nos anche les mostrava le citate. Il ha molte botecas. Le tempore es bon. Le sol brilla e il es calide. Ante duo dies io incontrava un norvegiano. Ile parlava interlingua e nos parlava tutte le vespere. Es bon che on pote usar interlingua. Io spera che tu tosto scribe a me. Con salutis cordial, Andy.